Ok, vi prøver. Jeg tipper dette går bra. Ok, da kjører vi på med en ny episode av Aftenpodden USA. Høstsesongen I gang, Kristina Pletten, etter at vi har hatt en god og herlig 4 ukers ferie faktisk. I hvert fall podcastferie. Hvordan går det der borte I Oslo?
Jeg snakk for deg selv. Jeg har altså bare 3 uker ferie og måtte komme tilbake til og med en dag tidligere på grunn av en liten hendelse I Kabul som skjedde på søndag. Så min ferie
det deg det synd på I den...
Ja, det alltid meg det synd på.
Men hvor har du vært på din... Du har vært på en tour de Norway, som de aller fleste har vært I
Jeg har vært på sånn fanteferie rundt om I Norge, og har, det har gått ganske hardt for seg, så jeg har humpet noe rundt på krykker med et vondt kne, og hunden min Bernie går med sånn plasttut rundt hodet, for han har fått et eller annet utslett. Da. Så vi kommer lett redusert tilbake til Oslo, men det går fint.
Det går fint. Da det bra du tilbake på jobb. Det virker mye, mye safere. På hjemmekontoret, der skjer det ikke så mye. Nei. Og jeg da, Øystein Langberg, USA-korrespondent, tilbake I Brooklyn. Nei, det ikke. Jeg bor på Manhattan nå.
Nei, nå har du glemt
det. Kan du se. Jeg litt rusten på starten av sesongen. Jo, nei, jeg har vært en tur I Norge også. Kjempefin tur. Drammen, Hvaler, Oslo, Beitostølen har vært min runde I Norge, men det føles også godt å være tilbake I byen, og her jeg jo har jobben min, og egentlig livet mitt, sånn som ting nå. Og jeg tenkte, I dag skal vi snakke litt om Afghanistan, både litt om det som skjer der, men også hvordan det spiller seg ut her på hjemmebane, og hva det vil bety altså for Biden politisk, som jo vi har skrytt av før. Han har hatt en god start, men nå har det begynt å lugge skikkelig, og Afghanistan bare en megakrise han har fått I fange. Ja. I tillegg. Så det skal vi komme tilbake til. Men vi har jo vår lille faste spalte skjedd siden sist. Og når vi har hatt 4 ukers pause, så det sånn at det har skjedd store ting I USA, naturlig nok, siden sist. Jeg kan kanskje ta første punkt. Altså, Andrew Cuomo, New Yorks guvernør, som fortsatt guvernør på papiret, han har trukket seg da, etter et helt sånn vanvittig press, og vel en av de mest brutale fallene I nyere amerikansk historie. I fjor på den tiden så hadde han skrevet en bok om sin fantastiske covid-håndtering. Han var en sånn helt på venstresiden. Det var snakk om at han kanskje skulle bli kandidat I stedet for Biden en periode. Mm. Det tror jeg demokraterne skal være glad for at det ikke ble. For han går jo av på grunn av seksuell trakassering, altså anklager om det. Det kom en ny rapport som viste at dette var mer omfattende og verre enn vi hadde sett for oss. Flere kvinner som anklaget han. Og da var det egentlig liksom løpet kjørt. For Cuomo.
Og dette var vel en rapport som han selv hadde beordret fra hans egen delstatsregjering, var det ikke det?
Jo, det var det. Det var justisministeren I New York som skrev den rapporten, som jo var rett og slett bare knusende, og hvis han ikke hadde gått av, ville han antageligvis blitt kastet av sine egne I parlamentet, delstatsparlamentet, I Albany I New York. Så det over og ut, og nå får New York sin første kvinnelige guvernør, Katie Hochul, 24. August. Så det blir spennende å se.
Og så har det jo skjedd ting I Washington før Biden falt ned I et svart hull, får vi vel si. Denne uken så fikk han en ganske stor seier I senatet. Mm. De godkjente en infrastrukturplan. Så mye penger til det som kalles for hard infrastruktur, altså veier, flyplasser, de skal bygge ladestasjoner for elbiler, tunneller og sånne ting. Og en god gruppe republikanere stemte også for den pakken, og nå ligger den altså I representantenes hus, der den forhåpentligvis også skal opp til avstemning og kan kanskje bli signert av Biden før jul.
Ja, og den siste tingen vi kan ta med at USA står midt I en covid-bølge som også har brutt ut mens vi har vært på ferie. Den startet vel egentlig tidlig I juli og rammet særlig da statene sør I USA veldig hardt. Og Florida har kanskje fått mest oppmerksomhet av de statene. Der ligger det flere på sykehus nå enn noen gang tidligere I pandemien. Som jo en ganske utrolig ting ettersom de har hatt vaksin I det landet her helt siden februar-mars I hvert fall. Og dette utbruddet har blitt kjempepolitisert. Biden har ligget I krig med Trump-arvtaker og guvernør I Florida, Ron DeSantis, som jo blant annet han ville innføre en sånn regel som straffet skoleledere for å tvinge elevene til å gå med munnbind. Så denne kulturkrigen over covid akkurat som før, like ille som før, og utbruddet da stort. Altså, covid har ikke forsvinnet fra USA. Pandemien her fortsatt. Det har denne sommeren vist. Ok, skal vi gå over til hovedtema, Kristina? Afghanistan. Mm. Vi laget en episode faktisk denne våren om historikken 9-11 og Bidens beslutning om å trekke USA helt ut. Og det som jo var litt oppsiktsvekkende var at Biden ikke tok en sånn halvveisbeslutning som mange av forgjengene har gjort. Han sa betingelsesløst, uansett hva som skjer, så forsvinner USA fra Afghanistan innen 11. september 2021. Og vi snakket også om at det lå i kortene at Taliban ville ta over landet igjen. Og det var i hvert fall en stor fare for det, og at det ville gå ganske fort til og med. Men at ting skulle gå så fort som det har gjort, det hadde jo ikke vi noen peiling på heller. Og det har jo tatt de aller, aller, aller fleste på sengen. Og også at Taliban skulle ta over hele landet, nesten uten å få motstand, i hvert fall en god del steder, har også overrasket veldig, veldig mange, ikke bare amerikanerne. Og jeg så han Farid Zakaria på CNN kalte det en av de raskeste militære kollapsene i historien. Så hvis man går tilbake og ser på militærhistorien, så dette rett og slett oppsiktsvekkende. Så vi får jo bare spørre da, og tenke, hva det som har skjedd her egentlig på bakken i Afghanistan?
Nei, det som du sier, en ufattelig og total kollaps. Taliban har rullet gjennom Afghanistan mot Kabul på en sånn drøy uke. Mm. Kom inn, eller sto i hvert fall på utsiden av Kabul søndag morgen norsk tid. Og så skjedde ting i ganske rask rekkefølge. President Ghani forlot landet i helikopter, og resten av regjeringen har også forduftet. Og Taliban var liksom inn søndag kveld, så satt Taliban-krigere inne i presidentpalasset og viftet med Taliban-flagget. Så det er helt ufattelig egentlig hva som har skjedd. Det vil nok komme frem ganske mye mer fakta om det i tiden fremover, men det som er sikkert er at dette er en akutt krise for Joe Biden, og det er utrolig stor forskjell på om dette hadde skjedd bare en måned etter 11. september, altså etter at de har satt deadline og trekk seg ut, og at det skjedde noe på denne måten. Spesielt fordi, ikke sant, det var, jeg tror, rundt 4000 mennesker på den amerikanske ambassaden som fortsatt var der. Det var folk på veldig mange andre lands ambassader. Der var folk som tilhørte militære og veldedige organisasjoner, og så videre, og så videre. Alle disse her ble jo støkk i denne her kaotiske situasjonen som vi har sett på flyplassen da. Mm. Så det er en situasjon som utspiller seg, som er nesten, den er ikke til å fatte, rett og slett.
Nei. Og på papiret så skulle jo den afghanske statlige regjeringshæren kunne hamle opp med Taliban. Altså, de hadde over 300 000 mann i hæren sin. De har blitt trent i mange, mange år av de beste styrkene i verden, av NATO-styrkene. De har bedre våpen. Og så skjer det her likevel, og jeg ser en del sånne amerikanske generaler og sånn sier de åpenbart har bomma i sine vurderinger av hvor lenge de skulle holde. Det ser jo alle. Men at det er helt umulig å måle motivasjon og vilje til å kjempe, og at de der har bommet totalt, det er på en måte deres unnskyldning slash innrømmelse da, at etterretningsorganisasjonen bare ikke har skjønt hvor fort dette kom til å gå. Altså, det må jo være, det er åpenbart en del av bildet her, at man ikke har kjempet.
Ja, jeg har vanskeligheter med å skjønne hvordan de kunne bomme så grovt, fordi at det har kommet advarsler i mange, mange år om at situasjonen i Afghanistan var på vei der vi nå har sett at den har gått. Du hadde det som kalles for The Afghanistan Papers, som ble publisert av Washington Post i 2019, der de avslører at amerikanske myndigheter har visst at dette var en fiasko, og at det gikk feil vei i mange år, men de har løyet og manipulert informasjon for å dekke over det. Pentagon har løyet om det. Der er en slags sånn noe som heter CIGAR, som er sånn kontor, som er en slags sånn, hva skal jeg si, overvåkningsmyndighet da, som skal ha oppsyn med pengebruken i Afghanistan. Han har advart i årevis og i haugevis av rapporter om at pengebruken er ute av kontroll. Korrupsjonsjegere har advart om dette her. Altså, det vil jo nu alt vil jo alt at det vil jo flyte til overflaten og man vil se journalister forhåpentligvis og andre som gransker dette vil sette dette I sammenheng og se at dette var en meget varslet katastrofe. Både NATO og amerikanske myndigheter må ha visst dette her. De har visst det. Det har vi faktisk ganske håndfast bevis på. Så hvordan dette kunne skje, det fortsatt en gåte for meg, og jeg håper at det virkelig vil bli satt ned ordentlige granskningskommisjoner som går grundig gjennom dette her, og at folk vil bli holdt ansvarlig.
Ja, jeg synes jo den avslutningen her, hvor vi hele tiden har fått sånn 90 dager til Kabul faller, og så går det 3 dager. Mm. Det jo bare bildet på hele denne krigen, og at amerikanerne ikke har forstått dette landet. De forstod det ikke kanskje for 20 år siden, og de forstår det fortsatt ikke. Det veldig interessant. Vi kan legge ut en lenke til de Afghanistan Papers, egentlig, som har blitt veldig aktuelle igjen, selv om det et par år gammel journalistikk, ja. Så det, ja. Hyperinteressant å se.
Og det basert på innsynsdokumenter som Washington Post fikk etter å ha kjempet I blant annet I rettssalene I årevis for å få ut disse dokumentene. Så det faktisk dokumenter fra amerikanske myndigheters egne granskninger. Da. De har gått inn og intervjuet hundrevis av folk som har vært direkte involvert I Afghanistan. Og disse her Afghanistan Papers inneholder direkte sitater og information fra de intervjuene. Så det utrolig interessant å se.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Ja, nei, vi legger ut en lenke til det. Og så får vi snakke litt om Joe Biden. Dette jo til syvende og sist en USA-podcast, hvor vi snakker om innenrikspolitikk I USA, men vi får jo bare si at det jo ikke Joe Biden eller oss dette tristes for. Det jo altså, journalister, jenter, akademikere, alle som har opplevd 20 år med frihet I Afghanistan. Først og fremst en krise for dem, og ikke for Joe Biden. Men jeg tenkte vi likevel skal snakke litt om den amerikanske presidenten, og vi kan jo starte med uttalelsene hans fra de siste månedene egentlig, som bare har stått seg ekstremt dårlig. Og vi ser jo allerede at republikanerne fryder seg med disse uttalelsene. Han har blant annet sagt at det var høyst usannsynlig at Taliban bare ville liksom, kjøre over hele landet og ta det over. Han har også sagt at man kommer ikke til å se scener som ligner på slutten av Vietnamkrigen. Helikoptere som løfter ambassadeansatte, eller I hvert fall evakuerer ambassaden. Og så var det jo akkurat det man så. Og det er liksom så knusende dumme, de uttalelsene til Biden. At man kan lure på at han har tørt å være så selvsikker.
Ja, det veldig rart, og det jo, vi har jo snakket flere ganger om hvor god det teamet rundt Biden har vært på det man kaller for optics, altså hvordan ting ser ut, hvordan det fremstilles, hva slags narrativ man legger opp til. Så det veldig, veldig rart at dette her kunne skje på denne måten, og Ja, det jo en katastrofe og en krise for Biden, og dette vil hefte ved han resten av presidentperioden, selv om man kanskje vil kunne legge det litt bak seg etter hvert.
Ja, men vi kan jo dele inn kritikken han får nå, for den kommer jo fra, ja, særlig fra høyresiden, da, men også fra mange hold. Vi må si demokraterne sitter stort sett bare stille I båten nå, og det veldig få som ute og forsvarer han hele hjertet. Men kanskje hovedkritikken at selve uttrekkingen, det virker som de fleste enige om, var ekstremt dårlig håndtert. Man spør hvorfor evakuerte han ikke folk før, hvorfor evakuerte han ikke tolker og de som har hjulpet styrkene underveis før, slik at man endte opp med den kaotiske situasjonen på flyplassen. Det virker som på en måte, hovedinnvendingen mot det Biden har gjort, og det svarer han heller ikke så godt på. Han holdt jo en tale mandag kveld, en sårt nødvendig og etterlengte tale, får vi si, og da innrømmer han at Taliban tok landet fortere enn de hadde trodd, men han går ikke så veldig mye lenger, han tar ikke så veldig mye selvkritikk. Han sier bare at Trump gjorde situasjonen kjempevanskelig, de avtalene Trump lagde på forhånd, og så sier han, vi kan ikke kjempe afghanernes krig når de ikke vil kjempe selv. Denne herren kollapsa, lederne flykta. Han skylder på en måte på de. Mm. Men holder det, tenker du?
Altså, det jo ikke bare Bidens skyld at de I dette her i denne hengemyren da. Det må jo understrekes. Nei. Det Trump begynte forhandlinger med Taliban og ekskluderte den afghanske regjeringen fra de forhandlingene. Inngikk en avtale i fjor, og det var jo, som det nå ser ut, en utrolig dum ting å gjøre. Obama stod for the surge. Han sendte inn, jeg vet ikke hva det var, 12 000 flere soldater, eller 20 000, en hel haug i hvert fall. Og George Bush, som startet det hele, har jo også en stor del av ansvaret, så vi kan ikke legge alt på Biden. Men han kommer likevel ikke utenom at han nå commander-in-chief. Dette på hans bord, og dette på hans vakt at denne kollapsen nå skjer. Så det litt sånn, det går an å... Punchbowl News, som jeg også har nevnt flere ganger i denne podcasten, hadde en veldig god analyse i dag, der de skriver at mange ting kan være sant samtidig. Det kan være sant at Biden gjorde en elendig jobb samtidig, så det kan være sant at Trump gjorde en elendig avtale i fjor. Men det Biden gjorde på pressekonferansen var jo å legge aller mest av skyld over på andre, og mest av alt på det afghanske folket, den afghanske regjeringen, den afghanske herren. Og det er mulig at det funker innad i USA bedre enn vi kan se for oss her, da. Men det er jo fryktelig kynisk og helt på grensen, synes jeg.
Ja, altså den talen til Biden, det var en del som sa at den kunne Trump omtrent holdt med noen modifikasjoner, og åpenbart myntet på amerikanske velgere, amerikanske folk, ikke myntet på skremte afghanere som sitter i kjellerne sine og frykter for hva som skal skje når Taliban tar over. Det var liksom en innenrikstale. Og jeg er enig, jeg tror kanskje den fungerer bedre enn den kan virke som. Jeg så Twitter var i fistel, men det ikke nødvendigvis målingen på hvordan noe går hjem hos velgerne. Så det mulig Biden gjorde det han måtte. Og vi sa liksom hovedkritikken at han håndterte selve uttrekkingen dårlig, men så det en annen kritikk som også ligger under, særlig hos en del av de som på TV nå og kritiserer Biden, og det at USA aldri burde trukket seg ut. Og det var egentlig det Biden brukte det meste av talen sin på å forsvare. Mm. Han forsvarte kanskje ikke dette kaoset på flyplassen, sånn, det vanskelig å forsvare, men at USA, at dette var riktig tidspunkt for å gi seg om dette han kaller Forever War, 20 år med krig, der har han egentlig bedre argumenter da, og tydeligere et sammenhengende argument, og det går kanskje bedre hjem hos folket der ute også. For det jo en del folk som sier, de hadde nesten ikke noen folk der på slutten, USA, og likevel så holdt de Taliban sånn noenlunde tilbake. De hadde 2500 eller 3500 soldater på bakken. Men Bidens argument at det hadde ikke holdt. Altså Taliban var på offensiven. Hvis vi skulle blitt i Afghanistan, så var det å øke styrkebidraget kraftig igjen. Og sende inn masse nye amerikanere der. Det ville blitt krig igjen, at vi ville endt opp i direkte konfrontasjoner med Taliban. Så han hadde to alternativer, ut eller sende flere til Afghanistan. Mm. Og det argumentet der, det virker egentlig ganske godt. Jeg tror i hvert fall en god del folk kjøper det argumentet, om at dette ikke ville blitt billig med 20 år til i Afghanistan, og enkelt.
Og hvis man skal se sånn helt kynisk, knallhardt politisk på det, som vi jo ofte gjør i den podden, så er det jo bra for Biden. Jo mer kritikk han får av den typen USA burde vært der i 10 år til, eller sendt inn liksom 20 000 nye soldater, jo bedre er det for Biden. For da kan han svare med det som det sterkeste kortet, sant? At noen måtte sette en stopper for krigen, nå var det han som tørde å gjøre det, det står han for, bla bla bla. Og det var jo det han sto og sa mandag også på den presskonferansen. Og det går rett hjem hos veldig mange demokratiske velgere, men også hos veldig mange konservative velgere, alle Trump-velgerne er jo enige i det. Så han har jo på en måte der en åpning, hvis alle disse haukene kommer og tar veldig mye plass med den kritikken, så fungerer de faktisk paradoksalt nok som en slags buffer fra den legitime kritikken som hvordan amerikanerne og Biden har faktisk gjennomført denne uttrekningen.
Exakt. Og når du sier haukene, så det altså de folka som tok til ordet for at USA skulle inn i Afghanistan og så inn i Irak tidlig på 2000-tallet. Og jeg må si, de har liksom gjenoppstått litt fra de døde nå. De har vært på defensiven i det republikanske partiet i Trump æraen, for Trump ville jo også ut av Afghanistan. Men nå ser vi de tilbake. Liz Cheney, blant annet datteren til vicepresident Dick Cheney, som jo var en av arkitektene bak begge disse krigene. Så det litt sånn gufs fra fortiden nå, men jeg tror det sant. Jeg tror ikke folk nødvendigvis, altså de har ikke så mye legitimitet igjen nødvendigvis i de spørsmålene her da. Så hvis Biden får dreie debatten over til burde vi bare blitt i Afghanistan og økt bidraget der 10 år til, da han på mye sterkere, en mye sterkere banehalvdel. Så hvis han nå får disse amerikanerne ut av flyplassen relativt kjapt, så vil han nok være I en sterkere posisjon enn det kanskje kan se ut som ut akkurat nå. Da. Mm. Men da vi snakket sammen I vår, da sa jo du, som får lov til å mene ting, du jo kommentator, at du var for at USA trakk seg ut nå og avsluttet denne krigen I Afghanistan. Mm. Og så gikk det vel ikke akkurat sånn, altså uttrekkingen, det var ingen som ville ha en sånn her form for uttrekking, men hva var egentlig det beste Biden kunne håpet på da? For Taliban ville jo tatt over dette til slutt. Mm. Altså til syvende og sist så dette kanskje litt sånn bad optics. Det faller på et par uker I stedet for et halvt år.
Ja.
Men sluttdestinasjonen ville jo fort vekk vært den samme for afghanske kvinner og alle de som har opplevd et snev av frihet. Mm.
Men du kan si hvis det hadde vært sånn da at Biden kunne hente hjem soldatene, sette sluttstrek, markere 20-årsdagen for 9-11 med at nå har jeg hentet soldatene, ingen flere amerikanere skal dø I Afghanistan. Mm. Og så, sakte men sikkert, så begynte Taliban å gjøre fremskritt, men fikk motstand fra den afghanske hæren, ja. Fikk litt hjelp fra droner og sånne ting fra allierte styrker, og man kunne liksom I hvert fall proppe opp regjeringen litt, kanskje prøve å gjøre den litt mindre korrupt og litt bedre. Man kunne evakuere ut tolker og andre som har hjulpet vestlige land, ikke sant? Ja. Altså alt det der ville gjort at det var en helt annen situasjon da. Men det som ja. Har skjedd nå gjør jo at USA og NATO ser ut som de ikke hadde peiling på hva som foregikk I Afghanistan, og som de ble virkelig lurt. Og man kan jo lure på ja. Hva som har skjedd med denne regjeringen. Jeg tror det blir et veldig stort spørsmål I de neste dagene og ukene fremover nå. Hva skjedde egentlig med Afghanistans regjering? Reuters har en rapport om at president Ghani forlot landet med et helikopter og 4 biler fullstappet I kontanter. Altså de hadde så mye kontanter med seg at de måtte la noen penger ligge igjen på rullebanen. Sentralbanksjefen I Afghanistan skriver på Twitter at det meste parten av regjeringen hadde sneket seg ut av landet allerede lørdag. Mm. Altså, og han antyder også at dette var avtalt spill mellom regjeringen og Taliban, at regjeringsherren fikk nærmest ordre om å ikke gjøre motstand da, mot Taliban. Så det mange sånne store spørsmål som kommer til å piple til overflaten her, og som kommer til å antagelig sette dette her jeg redd for I et enda verre lys.
Ja.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Og så blir det helt sikkert skikkelig skittentøysoppgjør, skittentøysvask I USA, antageligvis noen granskninger og kanskje noen kommisjoner og sånn, av hva USA gjorde I denne uttrekkingen, hva Biden visste og ikke visste, og hvor godt planlagt det var. Mm. Og vi har jo nevnt at Biden har vært sånn relativt populær I sine første 6 måneder som president, men at det har røynet litt på denne sommeren. Det har vært nye rekorder I sånne pågripelser på grensen mellom USA og Mexico. Det voldsomme koronautbruddet, som vi nevnte tidligere, inflasjonen, prisveksten, blitt ganske høy, og republikanerne har delvis klart å gjøre det til en sak hvor de gir demokraterne skylda på grunn av uvettig pengebruk, som de kaller det. Så flere ting gikk på en måte, litt galt for Biden, og så kom Afghanistan på toppen av det her. Og så spørsmålet hvor farlig dette for han som president frem mot mellomvalget neste år, og da presidentvalget I 2024. Jeg tror det helt sant, altså det en kjempestygg rip I lakken, det kommer til å være en del av Bidens biografi, at han var president, da denne enorme ydmykelsen, får vi si, for USA og NATO fant sted. Og så det også sant at han har folk I ryggen, hadde I hvert fall på at det var riktig å trekke USA ut. Det var en måling fra ganske nylig, I hvert fall fra I sommer, fra Chicago Council, som viser at 70% var for å trekke USA ut av Afghanistan.
Mm.
Så det på en måte hans, hans sterke kort. Og så vil det, jeg tipper, hvis jeg skal gjette at, at oppslutningen om Biden kommer til å falle litt etter det her, det ser jo bare ikke bra ut. Det har kommet noen målinger nå som viser at færre synes det riktig å trekke USA ut av Afghanistan, og veldig få, eller enda færre, synes han gjør en god jobb I Afghanistan. Men det var fortsatt 30% eller noe som sa det da.
Mm.
Så det jo ganske utrolig at noen kan se de bildene og tenke at dette en god jobb. Men det vel da bare demokrater som støtter Biden I alt, akkurat som republikanerne støtter Trump I alt.
Ja.
Men hva ser du for deg fremover da? Hvor stor politisk belastning kan det her bli?
Det kommer litt an på hvilket narrativ som får dominere I nyhetene. Og igjen tilbake til dette her da, Biden-regjeringen får lov å svare stort sett på kritikk om at de burde blitt værende der I årevis, så tror ikke jeg de trenger å ha noe veldig... Da kan det liksom fort slå tilbake på republikanene, faktisk. Men så kan du jo se for deg faktisk en situasjon der masse afghanere plutselig dukker opp på grensen mellom Mexico og USA. Og da kan plutselig Fox News koble de to svakeste punktene for Biden sammen. Og snakke om terrorfare, eller tre punkter ble det faktisk terrorfare, krisen I Afghanistan og krisen på grensen I en stor liksom, pakke med sløyfe på, ikke sant? Så det, det kommer veldig an på, tror jeg, hvordan dette her, hvilken kontekst dette blir satt inn I, og hvordan Biden-regjeringen håndterer det i uken og månedene fremover. Kanskje hvis de smarte, så klarer de også å trekke opp informasjon som kan legge mye av ansvaret på tidligere presidenter, på det som har vært gjort før Bidens tid. Han har jo også der en svakhet I at han satt I 8 år som vicepresident I noen av de verste årene under denne Afghanistan-krigen, men jeg bet meg merke at han i talen sin på mandag sa veldig klart at han I 2009 var mot at USA skulle sende flere soldater. Så det vil nok, her vil de nok på en måte prøve å slå en kile mellom Biden og Obama, da, og fremheve det at han var uenig i mye av det som Obama-regjeringen gjorde I Afghanistan.
Ja, og det åpenbart, vi ser allerede at republikanerne bruker videoklipp, kaos, Bidens dumme uttalelse fra I sommer til å tegne han som liksom, auto-touch, svak, en svak leder som ikke vet hva han holder på med. Så de har fått en del ammunisjon frem mot mellomvalget som de kanskje kan bruke. Men jeg er enig med deg, ingen amerikanere døde, det har ganske mye å si, dette ganske kynisk. Afghanistan kan forsvinne I løpet av sekunder fra nyhetsbildet igjen. Det ikke sånn grunnleggende enorm interesse for hva som foregår på andre siden av kloden I det landet her. Og utenrikspolitikk jo heller veldig sjelden det avgjør valg, og I hvert fall ikke mellomvalg. Så det jo sånn at dette definitivt ikke over og ut for Biden. Jeg tipper han vil se en dipp I popularitet, men spørs hvor stor den blir. Og så det noen som mange som har trukket paralleller til liksom slutten på Vietnamkrigen, og det litt sånn interessant historisk parallell da de ble amerikanske ambassadeansatte ble evakuert fra denne ambassaden I Saigon da, i Sør-Vietnam I april 1975. Og da var jo Gerald Ford president og lå ikke så veldig bra på målingene, men hans popularitet steg faktisk etter den ydmykende exiten fra Vietnam, fordi den krigen var over. Den steg markant I de månedene etter at den krigen var over. Så jeg tror ikke det kommer til å skje med Biden, men det viser jo bare at ting kan være litt annerledes da, ute blant folk. Kanskje de bare lettet over at dette over når de siste amerikanerne forlater flyplassen I Kabul. Kanskje det det som blir reaksjonen. Mm. Det blir interessant å se akkurat det der.
Ja, og I ettertid så jo ikke det Ford man liksom tenker først på når man tenker på Vietnamkrigen. Nei. Den jo knyttet mye tettere opp mot tidligere presidenter. Der var vel også 4 presidenter som var involvert I det samme som Afghanistan.
Ja. Altså, det som jeg tror over og ut for Bidens presidentskap hvis man får et terrorangrep I USA planlagt på afghansk jord etter det her, da han nok på skikkelig, skikkelig tynn is.
Ja.
Så det nok skrekkscenario, tror jeg, for dem.
Mm.
For det er jo det disse haukene nå sier, da, at nå kommer Al-Qaida, kanskje IS, til å bare slå rot I Afghanistan igjen, og de kan planlegge nye 9/11-angrep. Så det vil være... Ja. De vil nok strekke seg langt for å følge med på det og unngå det.
Men der sa jo Biden tydelig at de ville gå inn og slå hardt ned på det, og de har jo metoder som de bruker I andre land. tvilsomme metoder skal sies, men bruker droner og så videre, bruker spesialstyrker som går inn og tar liv av folk, så det, de har nok sine måter å slå ned på det på. Det som kanskje er mer bekymringsfullt sånn, i det storpolitiske er jo hva gjør stormaktene rundt Afghanistan nå? Hva gjør Kina, hva gjør Russland, hva gjør India, Pakistan?
Mm. Ja, det, vi får følge med på dette, og jeg tipper vi også skal komme tilbake med en skikkelig episode rundt 11. september, litt mer om krigen mot terror generelt, også om den grusomme dagen og etterspillet, når det nærmer seg. Mm. Men jeg tenker vi setter strek der, Kristina, og så får vi ta en runde med obligatorisk refleksjon. Så da lurer jeg på hva du har reflektert over i sommer.
Du, vi nevnte Obama, og jeg har jo reflektert litt over denne her 60-årsdagen hans. Jeg har lenge tenkt at Obama og konen, altså både Barack og Michelle egentlig, at de har skuffet veldig etter at de forlot det hvite hus. De har vært lite engasjert, og det virker som de har vært utrolig opptatt av å skape seg et slags brand. Da. Og de var jo blant annet her i Norge, og de var på en sånn lynturné i Skandinavia, der de, de fikk betalt kjempestore summer for å holde noen sånne, altså Obama fikk for å holde noen foredrag. Og,
ja, de var på Skedsmo ja, eller Jessheim eller ute mellom Gardermoen og Oslo et sted.
Ja, ja. Møtte ingen journalister, besøkte ikke Nobelsenteret for eksempel. Og så har jo han drevet med noen sånne podcast med Bruce Springsteen, og han har på med gitt ut disse bøkene så de får millioner og milliarder for. Og så ja. Skulle han altså feire 60-årsdagen sin på Martha's Vineyard utenfor Cape Cod, nord for New York, og det var invitert hundrevis av gjester, og dette her var en sånn kjempestor, kjempedyr fest. Mm. Og han har jo, det er ikke så lenge siden de kjøpte denne eiendommen, og den ble kjøpt av et sånt holdingselskap, som også er sånn, litt sånn, ja, det er sånn som de aller rikeste gjør, ikke sant, for å unngå skatt og så videre. Og så fikk han egentlig ganske mye kritikk for dette her, ikke minst fordi at USA fortsatt jo har en covid-krise, og her skulle det samles hundrevis av folk til fest, som de har bedt mange andre om å ikke gjøre. Så det endte jo med at han måtte avinvitere en rekke folk da. Ja. Og så har jo en av våre felles favoritter, Maureen Dowd i New York Times, skrevet en meget giftig spalte om dette her, som heter Behold Barack Antoinette, sammenligner han med Marie Antoinette. Og egentlig setter litt sånn ord på akkurat det der med den skuffelsen og den typen Barack Obama har blitt da. Og så tenker jeg jo, kanskje han alltid var sånn. Altså, kanskje det, altså en av de tingene jeg har tenkt på helt siden Obama var kandidat, var jo at folk la veldig mye sånn håp i han. De la veldig mye ting, det de liksom selv håpet på, ønsket, det tilskrev de egentlig Obama da, uten at han kanskje egentlig helt sto for det. Og ingen var jo egentlig helt klar over hva han egentlig sto for. Så anyway, kommentaren til Maureen Dowd er verdt å lese, og så kan jo folk sende noen tanker om hva de selv tenker om Obama da, etter,
Ja, og noe av kritikken da, og det Maureen Dowd tar opp, er jo at de som ble avinvitert var jo en del av disse gamle rådgiverne hans, og de som hadde liksom hjulpet Obama frem, fått gjennom helsereformen og sånn, mens kanskje de største kjendisene, de ble ikke avinvitert. Så det var altså det noe av hennes kritikk, men hun har fått mye kjeft for den spalten. Obama er jo fortsatt USAs mest populære politiker på de aller fleste sånne målinger, så hun har virkelig fått gjennomgå på Twitter midt oppe i covid og Afghanistan, sånn, så skriver hun denne meningsløse. Så hun tar også en del skit for det der da. Får vi si.
Ja da, men jeg synes det er på sin plass. Jeg tenker at Obama har unngått utrolig mye kritisk blikk, ikke minst på grunn av at Trump kom inn og laget så mye bråk at ingen hadde tid å se kritisk på hva han hadde gjort som president og hva han gjorde i årene etter. Så jeg synes det er fullt på sin plass.
Yes, vi legger ut en lenke til den spalta om Obama. Min OR er relativt sånn kjapp og enkel. Jeg har sett en serie, det vil si de siste månedene, som heter Marvelous Mrs. Maisel, som jeg tror finnes på Amazon Prime også i Norge, som handler om 50- og 60-tallet i New York. Det som er herlig med Mrs. Maisel er at hun bor på Upper West Side, der jeg også bor nå. Hun er altså en jødisk husmor som opplever at mannen går fra henne, og så starter hun fordi hun ganske full, så slenger hun inn noen sånne stand-up-klubber nede I, ja, det vel Greenwich Village, tipper jeg, West Village, og starter en karriere som stand-up-komiker. Veldig, veldig morsom serie, må jeg si. Den ikke sånn ekstremt tung, men den snart sier litt om New York da, på 50- og 60-tallet. Masse fine bilder fra byen, masse herlig musikk, og veldig morsomt. Veldig mye bra stand-up, analyser av stand-up. Så jeg bare anbefaler folk å se den serien hvis de kan, og særlig for alle de nordmennene som ikke har fått vært I New York på kjempelenge, fordi det har jo vært stengt. Vi venter jo fortsatt på at grensa skal bli åpnet for turister. Så da vil jeg bare anbefale folk å se den.
Mm. Det jo et sånt fint kulturportrett også av det jødiske New York da. Ja. Så det, jeg stiller meg fullt og helt bak den anbefalingen.
Ja, jeg har faktisk gått innom noen av de butikkene som name-droppers I den serien, blant annet Zabar, som sånn supermarked, jødisk supermarked med bare sånn kjempelange tradisjoner, som jeg kan gå til nå fem minutter fra huset med fantastisk ost og kjøtt og masse greier. Så Marvelous Mrs. Maisel vår anbefaling. Og med det så tror jeg vi setter strek. Vi vil alltid at folk anbefaler denne podden hvis de vet om venner og kjente som interessert I USA eller utenrikspolitikk. Og så vi tilbake igjen om en uke med mer USA. Og inntil det så får alle ha det bra.